Христос Воскрес, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, ті, хто може нас споглядати в Ютубі, ми одразу запрошуємо вас ставити лайки, ширити наше інтерв'ю з нашим чудовим гостем. Зараз дуже коротко скажу передісторію цього інтерв'ю. Справа в тому, що з чудовим священником ми спілкувалися 2 дні тому, але у випадку, який від нас не залежав, це інтерв'ю просто не змогли викласти не в YouTube, не на сайт, оскільки щось сталося зі звуком. І ось наш чудовий гість і отець капелан погодився знову ж таки дати нам ще одне інтерв'ю за 3 неповних дні, за що ми дуже і дуже йому вдячні. Мова йде про отця капелана з Дніпропетровської єпархії Православної Церкви України, отця Дмитра Поворотнього. Ми вітаємо вже вдруге за останні 3 дні. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес! Воістину Воскрес, Христос Бог наш!
Тож, дорогі слухачі, обов'язково ширте це інтерв'ю, оскільки, повірте, там буде про що розповісти і почути, оскільки вже досвід попередньої розмови в мене є, тому я так про це точно заявляю. Тож, отче, перепрошую, якщо якісь питання буду дублювати з того попереднього інтерв'ю, оскільки наші слухачі мають і глядачі почути вашу думку, тому десь в якихось моментах буду неоригінальний, так, а буду повторюватися. Але тим не менш, отже, триває війна, так, ви є капеланом, так, на початку, як ви бачите капеланське служіння в контексті священства, що дає священнику ще ось капеланство, от вам особисто, що воно дало і подарувало?
Ну, знаєте, взагалі-то священство – це таке покликання, покликання Бога до служіння в певному форматі, тут на землі людини. В принципі, всякий факт, всякий талант, як ми знаємо, да, із притч Христових, да, про таланти, там тим більше, що у кожної людини свої таланти тут на землі. Людина має послужити і Богові, і людям тут так, як вона може, так, як вона покликана. І от покликання священника – це є одним із таких служінь також і Богові, і людині. На жаль, якось так сталося, ну, у всякому разі, якось я так бачу таку трансформацію цього служіння, що за оці, можливо, за 70 років того безбожницького режиму, яке панувало в нашій країні, і сприйняття священника соціумом, да, і навіть релігійною спільнотою, тобто вірними, і сприйняття священника не церковною спільнотою, все ж таки воно, знаєте, таке трошки для мене, ну, як я вважаю, що воно трошки таке схиблене отою пропагандою атеїзму. Ми пам'ятаємо ті там богоборчі твори, і, які висміювали і релігійних людей, і віруючих людей, той же там солдат Швейк, там, і там, ну, багато інших, багато інших. І багато моїх друзів, які знають оці твори, власне, да, для них було певним откровенням те, що вони побачили от впродовж цих, особливо цих 8 років війни, коли релігійні спільноти України, я не кажу тільки за Православну Церкву України, а саме релігійні спільноти України явили собі таке собі інше служіння, ніж те, яке було описано в тих творах і в тій атеїстичній пропаганді. І от зараз ми з вами знаходимося в просторі війни вже 8 років, да, коли саме релігійні спільноти відкрили, і самі для себе вони, власне, відкрили інший вимір служіння. Тому що оті 70 років безбожництва, вони певним чином спотворили і внутрішньоцерковне життя, релігійне життя. Релігійні спільноти були закриті в своїх храмах. Проповідь була ж заборонена за межами огорожі храму. Да? І то ще ці проповіді були погоджені з райкомом партії, умовно кажучи, да? Про що треба було говорити, як було говорити, які акценти говорити. І такий пасивний, звичка до пасивності певної, да, і до оглядки про те, що скажуть вищестоящі органи, трошки зробили релігійні спільноти і релігійних лідерів такими, знаєте, трошки невпевненими, закритими. І от оце служіння впродовж війни, воно відкрило для релігійних спільнот дуже великий простір і відкрило насправді правдиве служіння. Тому що Господь нас покликав до проповіді Слова Божого. Він своїм учням казав, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи зберігати все, що я заповів вам. Отака пряма цитата. І ми маємо іти до людей, говорити людям про правду Божу і про істину, і про благозвістку, яка лунає вже 2000 років. Я для себе відкрив теж це служіння от якраз на початку війни, тому що капеланське служіння – це є служіння зовні, зовні тих релігійних спільнот, сталих уже. Да? І я відкрив це через те, що я зрозумів майже одразу, що ті хлопці і дівчата, які йдуть захищати нас, вони є релігійними, є нерелігійними, але в більшості своєї це християни, і християни – православні християни. І от вони відірвані від того свого релігійного життя, до якого вони звикли. І в тому релігійному житті був священник. І священник має бути поруч з ними у тих умовах, в яких вони знаходяться. Мирні умови – це приходське життя, це храми наші. А умови війни – це тоді, коли священник знаходиться поруч з ними в тому пеклі, яке принесла війна на нашу землю. І я скажу більше, те пекло, яке принесла війна в наші душі. Тому що війна – це озлоблення, це чорно-біле сприйняття світу. І дуже легко піддатися оцій спрощеній парадигмі війни і виправдати це. І тому роль священника саме в тих реаліях війни, в реаліях, ну скажімо так, наближеного до пекла, чесно кажучи, роль священника, священнослужителя має велике значення. І тут не кожен священник зможе актуальним в тих умовах. Тому що і у кожного священника, як і у кожної людини, є свій талант. У кого є талант богослужіння, уставного, красивого богослужіння? У кого є талант проповіді? У кого є талант благодійності більше, ніж там щось інше? Організації приходського життя там, якихось благодійних речей там, при своїх громадах. А у когось із священників є таке покликання стати капеланами. Військовими капеланами, тюремними капеланами, медицинськими капеланами, медичними капеланами. Тобто слугувати там, де ти відірваний сам від храму. І є певна така спільнота, яка закрита, тому що якби служіння цієї спільноти якраз воно і полягає в отих от реаліях, там, чи військове, чи тюремне, чи медичне, в певних обмеженнях. І тут у священника має бути певне покликання і певний талант. І я тут для себе, якби, наскільки я сприймаю це для себе, це служіння, що воно для мене дає, що воно для мене значить. Я сприймаю це як покликання Боже там, де я повинен бути просто. От в даний момент, в даному контексті, в даних умовах, там, де я маю бути і нести Слово Боже, проповідувати оте от і йти і навчати всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи зберігати все, що Господь заповів нам робити. І в цих умовах я вважаю, що як би важко не було, які б випробування не були, Господь, якщо Він покликав мене на це покликання, і я відчуваю, що Він мені дає якісь сили, якісь потенції, там, знаєте, реалізовувати оце покликання в тих умовах, в яких зараз ми перебуваємо.
Які найперші виклики має капелан, коли потрапляє на фронт разом з нашими захисниками?
Ну, по-перше, самий перший виклик – це виклик недовіри. Тому що, повторюю, трошки спотворене сприйняття священників в нашому суспільстві, яке от воно склалося за оці 70 років. Ми відпали від правдивого релігійного життя і ролі священника от в цьому релігійному житті громади взагалі і кожного окремої людини. І коли ти потрапляєш в оці, ну, якщо говоримо ми про військове капеланство, ми потрапляємо в таке своє, знаєте, дуже таке радикальне середовище, в якому панує чорно-біле сприйняття світу, чорно-біле сприйняття світу не у всіх вимірах і в стосунках людини з людиною. І тут тебе перевіряють на те, а хто ти тут, навіщо ти? І перевіряють не тільки священника, перевіряють любого, хто потрапляє в оцей соціум військовий. Перевіряють, хто ти насправді, чим ти дихаєш і чи ти, ну не знаю, можливо це трошки буде сказано в контексті сучасних віянь, да? Наскільки це буде сказано коректно, але ж це буде зрозуміло. Наскільки ти чоловік, да? Наскільки ти відповідаєш за свої слова і вчинки. І це не залежить від статі. Жінки там так само перевіряються саме на це, наскільки ти відповідаєш оцим викликам, які в цьому середовищі. Середовище, тим більше, яке зараз веде бойові дії. Оце найперший виклик здобути довіру, щоб тобі довіряли, щоб зрозуміли, що ти свій. Що ти не просто прийшов і якусь роль зіграти, а потім зняти одежі і піти там, займатися чимось іншим. Наскільки ти насправді свій, наскільки ти воїн тут. І те, що у тебе немає зброї, це нічого не міняє. То це ось найбільший виклик.
Війна – це час, коли, як кажуть психологи, так… Є можливість показати як свої найкращі, так і найгірші якості з одного боку, з іншого боку ці якості самі з тебе вилазять. Тобто на війні ти будеш справжнім, ти будеш той, ким ти є, 100%. А ви, як священник, як капелан, маєте можливість побачити цю справжність і побачити, можливо, трошечки ще глибше трагедію людської душі, нашої української ментальності, пізнати глибше екзистенційні якісь проблеми кожного українця, який опинився напередку. Що вам війна дала можливість зрозуміти глибше про українців, про нашу душу?
Ну, по-перше, я усвідомив, що, ну, можливо, також я скажу якісь такі речі зараз не дуже актуальні, да? Я хочу сказати, що ми не унікальні в цих викликах і в реакції на ці виклики. Але з іншого боку, те, що я говорю, що ми не якісь унікальні, да, це говорить про те, що якраз про те, що ми відкинули той тезис і нав'язано нам комплекс меншовартості, який нам нав'язували оці всі століття, умовно кажучи, да? Особливо століття, коли ми були підкорені через багато жертв, через багато там трагедій, були підкорені нашим північним сусідам, як вони нас називають, старшими братями росіянами, да? Тут якраз відкрилося, що ми не унікальні, і ми реагуємо так, як реагує насправді дійсно гідна, достойна людина на оці виклики. Для мене війна стала таким собі откровенням того, що от в цій війні героїв дуже багато. І ці герої я називаю пересічні герої. Тому що я сам родом з міста Дніпра, з такого собі району Нові Кодаки. І цей район, він такий промисловий, навколо багато підприємств, і в основному це такий район, який, ну, був завжди таким, відрізнявся тим, що це були просто люди праці, пролетарії, умовно кажучи, як там, знаєте, говорять. Звичайно, в цей час трошки воно розмилося, да? Але я бачу більшість людей, от, особливо із Січеславщини, Дніпропетровщини, це прості хлопці і дівчата, які пішли на подвиг, пішли на смерть від своєї такої щоденної, звичайної праці. Вони не були там великими філософами, вони не були великими мудрецями, там, вони не були, не займали великі посади. Це люди, які займалися щирою працею рук своїх. Це фермери, це працівники металургійних підприємств, сталевари, там, не знаю, машинобудівники, які вчора ще працювали і працювали руками, да? А завтра вони взяли зброю до рук, не втекли і пішли захищати батьківщину. На даний момент, от, це не те, що я там хвалюся чимось, я просто хочу сказати, про, щоб розуміти трошки, знаєте, ну, масштаб, да, категорії. На даний момент з Дніпропетровщини загинуло майже 700 людей за оці ось 8 років війни. Це найбільше з усіх областей України. З Дніпропетровщини було мобілізовано найбільше людей. З Дніпропетровщини було, підписало контракт найбільше людей. З Дніпропетровщини було добровольців найбільше людей, от по статистиці. І найбільше загинуло з усіх областей України.
Солдат.
І це... Так. От під час цих 8 років війни солдат, саме солдат, добровольців, там, мобілізованих, підписавших контракт, військовослужбовців. І для мене це, знаєте, очевидний показник того, що, можливо, і не треба з дитинства виголошувати гасло «Слава Україні». Більшість моїх земляків, вони за все своє життя, можливо, лише там декілька разів виголошували це гасло. Ну, особливо там на початку війни, там 14-15 рік. Але вони за цю Україну віддали життя. І я знаю багато тих, які з дитинства виголошували гасло «Слава Україні», втекли від цих викликів. І, знаєте, оце от для мене було таким відкриттям, що насправді оцей наш, ми, не наш народ, ми, тому що ми є народ. Оця справжність наша, яка була трошки придавлена якимись реаліями, якоюсь несправедливістю, життєвою, соціальною несправедливістю, вона все ж таки показала, що для нас є головне. Для нас є головне наша гідність. Гідність чоловіка, гідність людини, чоловіка, жінки, гідність українця. І коли ми стоїмо перед такими викликами, екзистенціальними викликами, то тут проявляється насправді наша справжність. Те, чим ми живемо і за що ми готові померти. За що ми готові віддати своє життя. Оця жертва, яка для мене вона священна. Ця жертва, вона якраз і з'єднує нас з жертовністю християн, з їхнім служінням, собі, ближньому, людям. А війна – це той простір, який, на жаль, він спрощує взагалі буття людини. Війна дає нові заповіді. Нові заповіді, які перетлумачують оці 10 заповідей. Да? Я війна, возлюби мене, бо я твій Бог. Я твій кумир. Служи мені і поклоняйся мені. Війна от що хоче зробити з людиною. Не шануй батька і матір свою. Вбивай. Зажадай те, що належить іншому, відбери, зґвалтуй. Зажадай жінки іншого, майна іншого. От війна дає нові отакі, знаєте, парадигму сприйняття світу і нові заповіді. І от українці дали відповідь, на відміну від росіян, які стали жити по заповідям війни. І ми побачили це в Бучі, Гостомелі, Херсонщина, Сумщина. От вони діють якраз по цим заповідям війни, а не по заповідям Божим. А от українці в більшості своїй, я кажу в більшості, тому що, ну, ми всі різні і багато, на жаль, і війна спричинила впливу на людей, бо слабі люди. Але в більшості українці якраз явили вірність отим заповідям. І от, повертаючись до вашого питання, що там капелани і що його діяльність яка, я завжди говорив хлопцям, хлопці, кажу, ворог, він ворог до тих пір, поки він живий. Якщо він загинув, ти маєш ставитися вже і маєш себе вести як християнин. З повагою, з пошаною до тіла людини. Його треба поховати. Ти не маєш бути таким, як вони. Те, що вони чинять беззаконня, не виправдовує твого беззаконня. Навпаки, ми маємо стояти вище цього. От я завжди на цьому наголошував. І те, що я побачив там, повторюю, там в тому же Гостомелі там, і так далі, да? До речі, я задав таке питання, а де капелани російської армії? Хто це? Чи були в тих підрозділах російської армії там, в Бучі, в Гостомелі, в Бородянці, на Херсонщині, на Сумщині, на Донбасі? Чи є зараз там капелани? Що вони говорять своїм військовим? Про що? Чому вони навчають їх? От для мене це ділема насправді. І якби, у мене є на це відповідь, але я не хочу, щоб ця відповідь дійсно була такою, як я собі зробив висновки.
В минулому нашому інтерв'ю, якому не суджено було потрапити в широкий загал, ви сказали, що в цій війні ледь не щодня хороните своїх знайомих, друзів, так, і це жахливе дійство. Я ось так задумався, ну по-людськи, ну маєш якось будитися гнів і бажання помсти, так, а з іншого боку, ви капелан, ви священник. І тому кожна ось ця нова жертва сакральна, так, за свободу, незалежність України у вас має розбуджувати якусь додаткову їжу для розважання. Яку саме їжу у вас?
Я зараз під час... я взагалі любив завжди псалми, любив я. Можливо, навіть... неможливо, от я для себе якби з'ясував певний час, що саме псалми мене пробудили в мені, в резонанс потрапили, пробудили в мені релігійність, саме псалми. Шестіпсалмія, там, яке читається під час утренньої, да, там такі псалми потужні. Особливо під час оцього останнього витку війни, яка триває 8 років, да, мені все більше і більше я молився саме псалмами. Просто я читав псалми, шукав той псалом, і вони потрапляли просто зразу майже, да? Мені на душу в певних умовах. І я для себе з'ясував, от якраз через псалми, саме ту правду, це не істина, це правда, це моя правда і правда війни, можливо. Я не претендую на істину, і я вважаю, що це не істина. І це треба пережити просто нам цей досвід, щоб прийти до істини через правду. І правда цієї війни полягає в тому, що ми насправді воюємо, як писав апостол Павло, от в даний момент. Апостол Павло писав, наша боротьба не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної, проти мироправителів злоби світу цього. І це мені відкрилось якраз через оті от речі, через оті звірства, які вчинили ці нечистивці на українській землі і чинять далі. Тому що людина так не чинить, так як вони чинять. Людина не гвалтує. Гвалтують це якісь збочинці. Людина не обстрілює зелені коридори, які з нею ж і погоджені, по яким, ти знаєш, ідуть мирні люди. Людина цього не робить. Людина не руйнує пологові будинки з породіллями, не скидає на них авіаційні бомби. Людина не ракетами не руйнує лікарні, там, де лежать хворі люди. Людина не катує. От оця ось бісівська злоба, яку проявили оці нечистивці, якраз свідчить для мене, що це насправді на даний момент, що це не люди. Це просто біси руського, черти руського міра. І жалості до них бути не може. І тому от такий є псалом, він сотий псалом, да, в якому говориться, щоранку буду нищити грішників землі, щоб викоренити з міста Господнього тих, що чинять беззаконня. Це сотий псалом. І от на зараз, от, на жаль, ми поставлені в такі умови, в які ми мусимо реагувати саме так. От в реаліях війни. Щоб залишитися українцями. Щоб зберегти свою самобутність. Щоб дати відсіч цьому нечистивому ворогу. І оце слово «нечистиве», воно може трошки незвичне в сучасних реаліях. Ми можемо використовувати інші там якісь слова, там покидьок там, чи якось іще там, да, гвалтівник там, чи щось іще. Але я от саме використовую біблійну мову – нечистивець. І з нечистивцем не треба розмовляти. Бо нечистивець, тому він і нечистивець, що він не сприймає діалогу, не сприймає аргументів. От саме тому він нечистивець. І з нечистивцем має бути коротка розмова. Мені важко це говорити як священнику, але от, на жаль, я до цього прийшов впродовж цих 8 років війни. Всі перемовини, всі заглядання в очі, всі примирення і розмови про війну, вони дають нечистивцю аргумент про нашу слабкість. І, в принципі, приходить час, коли нечистивцю треба дати збройний опір. З іншого боку, я навожу приклад скаженої тварини, яку, на жаль, треба знищити. Ми любимо наших тваринок, песиків і так далі, але якщо це скажена тварина, і ця хвороба, вона невиліковна, от приходиться її умертвити, цю тварину. І я говорю так про людей, тому що вони являють себе як тварини. От являють своє... проявляють свою сутність на цій війні як тварини. Не можна так робити. Так вчиняють не люди, так вчиняють нечистивці і тварини. Ми з історії знаємо багато прикладів, коли і священники, і монахи навіть брали зброю до руки. Це приклади тут, на наших теренах. Да? Навала татаро-монголів, коли ченці Києво-Печерської лаври брали зброю до рук. Ми знаємо історію там нашу українську, коли священники по наших селах і селищах були такими організаторами, ну, по-сучасному територіальної оборони, да, коли були там набіги там османів і так далі, і тому подібне. Ми знаємо приклади з історії уже більш сучасної, там 20-го століття, коли священники православної церкви там Греції чи десь іще брали самі зброю до рук і призивали нищити фашистів. На тому саме підставі, що ці люди взяли на себе образ тварини, образ нечистивця, образ біса. І тільки так з нею можна боротися. Я не знаю, для мене це була ділема впродовж багатьох років і навіть років війни певних, але от останні оці місяці мені довели якраз оцю істину про те, що, ну, правду, вірніше, правду про те, що треба протистояти злу, яке прийшло на нашу землю і яке хоче вбити нас. Ну, такими речами.
Ви говорили про те, що ворога варто нищити, а знаєте, я перепрошую наших слухачів і глядачів за таке трошечки порівняння, може, некоректне, принаймні, з боку християнської біоетики. Але вчора мав розмову з таким відомим біоетиком Української греко-католицької церкви, пані Марія Ярема, яка озвучувала такі правильні речі щодо абортів, дуже правильні речі. Да? Тобто, що не можна перемагати злом зло, що не можна намагатися перемогти абортом гвалт. Да? Тобто це... Бо ми перемагаємо добром, християни перемагають добром зло. Але от є, я завжди кажу, що я намагаюсь людську якусь тезу говорити, там, людської справедливості, а вже священники кажуть, як воно має бути з точки зору нашої віри, нашого сприйняття. Ви кажете, що зло треба нищити, я з вами повністю погоджуюсь. А в контексті ось цього гвалтування, так, плід цього зла, ну, якби вагітність цієї 14-річної дівчинки з Бучі, 10-річної дівчинки з Бучі, це я реально розказую зі слів омбудсмена пані Людмили Денісової, яких там гвалтували 10 днів, 5 днів, 5 орків, 10 орків. Я не знаю, як вони навіть вижили. Багато хто не вижив. Тому, знову ж таки, перепрошую ще раз. Ось це нищення з точки зору справедливості, от плід гвалту, це невинна дитина, так, але від цих гвалтівників. І по логіці людської вони мають бути знищені, бо це плід цих гвалтівників. А з точки зору християнства треба залишати. Хоча якою ця дитина народиться, та що в неї буде, які в неї будуть мізки, яка в неї буде душа, так, ну тут важко збагнути. Але причина і наслідок показує, що може бути щось, ну все може бути. От ви як священник собі ставили такі запитання, я розумію, що за вами велика бібліотека книжок біоетичних, християнських, теологічних. Але от з такого людської точки зору, до яких висновків ви дійшли в контексті тому, що я сказав трошки вище?
Я дійшов до того, що суддя Бог. І людина приймає сама рішення, що вчиняти. Людина. І людина несе відповідальність за свої вчинки. Я як священник, і як людина, я не хочу давати поради і не буду давати поради цим людям, які пережили оцю наругу. Да? Я хочу сказати про те, що то, якою буде людина, залежить від того, як ти її виховуєш, цю людину. І аргумент про те, що там, хто там ті батьки, хто там батько, це питання другорядне. Як ти виховуєш цю людину, яка народиться? Але рішення, чи народжувати цю дитину після того, що ти пережив, чи не народжувати, це твій вибір. І я за цей вибір засуджувати людину ніколи не буду. Яке б рішення вона не прийняла. Тому що я не суддя. Суддя Бог. Ми можемо з вами годинами розмірковувати про етику, про біоетику, про таке інше. Да? Але ми не пережили того, що пережили оці дівчата, жінки. І те рішення, яке вона прийме, вона буде приймати не відсторонено якось, як ми з вами можемо про це говорити. Відсторонено. Так, да, ми можемо емоційно про це говорити, емоційно щось там собі уявити. Вона буде приймати це рішення, ісходячи від того, що вона пережила. І Господь буде також на це зважати, я впевнений. Він не програма комп'ютерна, яка рахує раз, два, три, 10, 5. Тут 2 плюс 2, 3 плюс 3. Господь, перш за все, милосердний. Господь, перш за все, любов. А не справедливість. Тому що справедливість кожен із нас вважає по-своєму. І от ми з вами можемо говорити категоріями справедливості. Там хтось буде відстоювати там тезу про те, що треба робити, там, да, позбавлятися дитини. Хтось буде відстоювати тезу про те, що він, що не треба дитину позбавлятися дитини, да? Але ми це говоримо як відсторонені люди, не ті, які пережили це все. Тому я вважаю, що треба надати максимально допомогу цим людям, які пережили оцю наругу страшну, дати їм підтримку, дати їм впевненість в тому, що вони не покинуті. Яке б рішення вони не прийняли. І церква, ну, не церква, я не буду говорити категоріями інституцій, а священник, от я, яке б рішення не прийняла ця жінка, я не суддя. Я завжди маю бути поруч і підтримати після прийняття того рішення, яке вона зробила. Тому що ми всі можемо помилятися і помиляємося в своєму житті. Але Бог нікого не відкинув. І саме грішників він прийшов спасти. Останніх, нечистих фарисеїв, які виконували всі приписи закону, а самих останніх, які все своє життя грішили і помилялися. Але він прийшов і спас їх саме. І от яке б рішення я не прийняла ця людина, я як священник, як капелан, я маю бути поруч. Гасло капелана – бути поруч. Що б не сталося. Тому що людина, повторюю, може помилятися, я можу помилятися. Але моя помилка не робить, не закреслює моє вічне життя. І якщо людина помилилася, і я буду поруч, і я доведу, що це помилка, і людина, яке б рішення вона не прийняла, вона усвідомить свою помилку, вона розкається, і вона стане знову-таки дитям Божим. І це якраз робота священника і капелана. А не сидіти і виписувати, а що я маю робити, а що я не маю робити, а що ти повинен робити, а як правильно ти маєш вчинити. Ти пройди шляхом цієї людини і переживи те, що вона пережила. А потім давай поради.
Отже, для вас, як капелана, якщо взяти останні оці два місяці широкомасштабної війни, які найболісніші звістки сягають серця?
Та, ну, можливо, за ці 8 років я вже звик до всього, да? Просто за оці місяці останнього загострення я на собі відчув те, що я, ну, якщо говорити такою військовою мовою, я сам став таку кругову оборону. Бо зараз, зважаючи на масштаб, насправді, цього вторгнення і щоденні втрати, щоденне горе, щоденні звістки того, що відбувається, і те, що відбувається від тебе, і в тому, що відбувається від тебе, залежить дуже мало. Окрім твоєї молитви, окрім того, що ти можеш зробити сам на своєму місці, на відстані протягнутої руки, да? Від тебе мало що залежить. Я трошки таки, знаєте, закрився для того, щоб зберегти якусь якусь силу в собі. Тому що якщо я б був відкритим так, ну, настільки відкритим, як до цього загострення, то, можливо, я б вигорів би і згорів би за буквально там перші тижні оцього вторгнення. Я зараз реагую на ті речі, які я, на які я можу вплинути, на які я можу зреагувати і в яких я можу допомогти от реально. Я не розсіююся на якісь там фантазії, на якісь там прожекти, тому що я розумію, що і фізичних, і моральних сил у мене дуже мало. І тільки те, що я релігійна людина, і я впевнений в тому, що Господь попускає нам пережити випробувань не більше того, що може саме дійсно понести людина. Мені дає це сили. Я за оцій місяць поховав, у нас було декілька таких поховань, там, ну, поховав більше 200, приймав участь в похованні більше 200 військових. Це теж, це як в 2014 році було там після Іловайських подій, але зараз набагато більше. І я бачу горе цих людей, я бачу те, що багато людей не можна навіть поховати там, де вони, звідки вони родом походять, бо ті наші землі окуповані тимчасово, чи там знаходяться, зараз проходять бойові дії. Тут якраз для мене оці тижні останнього загострення якраз іще раз актуалізували в те, що не надійся на людей і на князів людських, у них нема спасіння, як ми співаємо під час літургії, а покладайся на Бога. І отут я ще раз впевнився, що все ж таки Господь нас не покинув. І що тут, в цій війні, ми повинні перемагати нашою праведністю, на відміну від нечестивих наших ворогів. І ця наша праведність повинна проявлятися в дії, проявлятися в стосунках один з одним, проявлятися в в нашому ставленні до того, що відбувається, до батьківщини, до наших рідних, до наших близьких, до наших воїнів. Це такий період, який, знаєте, от, ну, нам також треба пережити і зробити з цього висновки, врешті-решт. Врешті-решт висновки. Якщо ми не, багато з нас не робили висновки впродовж там, тих років війни, там, чи до війни, до чого призвела, тих вчинків, до чого призвела ця війна, а потім війна, і ми висновків не зробили, то от нарешті Господь попустив, можливо, нам пережити оцей жах, оцей такий, можна сказати, безвихідь, коли тільки надія на Бога. І я бачу, що Господь не посоромлює. І я впевнений в тому, що саме наша праведність дасть нам нашу перемогу. По нашій праведності Господь дасть нам перемогу. Що ми не повинні бути такими, як вони. Ми не повинні стати такими злими бісами, які зневірилися, які зненавиділи все кругом і якими керує тільки ненависть. Навпаки, нам повинна керувати любов. Любов до батьківщини, любов один до одного, взаємодопомога, взаємопідтримка. І якщо ми це будемо праведність нашу являти, то саме по нашій праведності Господь і дарує нам перемогу. Звичайно, за допомогою зброї, яка буде в наших руках.
Хоча й останнє, що встигаю в нашому такому динамічному інтерв'ю, запитати вас. У нас в Римо-католиків ще в минулому столітті було таких два об'явлення. Одне з них триває в Меджугорі, вже 41 рік Богородиця об'являється. До цього вона об'являлася в Фатімі, казала, що буде велика біда з Росії, тому треба ввірити їй, її непорочному серцю, Росію. Так? І неодноразово Римо-католицька церква це робила. В останнє, зовсім нещодавно, 25 березня, Папа Франциск і всі кардинали, єпископи синхронно посвятили Росію та Україну її непорочному серцю. Також Меджугор'я постійно молиться про мир, там об'являється Богородиця і запрошує це робити якомога частіше, плюс поститися, молитися на вервиці і так далі, тому подібне. Подібні заохочення, навіть ще більш деталізовані, були озвучені православними святими, як тим самим Паїсієм Святогорцем, або Гаврілом Ургебадзе, там в 95-му році, ми зараз можемо це перечитувати, в мережею ходять його, ось ці застереження, до яких, очевидно, що ми не дуже, очевидно, з цих подій не дуже прислуховувалися. А зараз ми чуємо, що ми чуємо, що ядерна війна, вона як ніколи близька. Ну, як ми на це можемо повпливати з людської точки зору? Ну, це хай політики, експерти, оглядачі, воєнні оглядачі дивляться на це. Але ми, як християни, що ще можемо зробити? Чи є у нас ще якийсь інструментарій, окрім тих, які я вже озвучив? Так, що ми ще не зробили, як християни, щоб цю ядерну війну, жертвами якої по таких найменших прогнозах можуть стати від 100 мільйонів до мільярда людей на всій земній кулі. В гіршому варіанті взагалі може бути нікого не залишитися. Це вже не в найгіршому варіанті. Чи є якийсь ще у нас засіб проти ядерної війни? Я християн маю на увазі. Як ви думаєте?
Пам'ятаєте Содому і Гомору, пам'ятаєте, да? Коли Авраам намагався відмовити, да, ангелів знищити і говорив, якщо там знайдеться 100 праведників, чи знищити це місто, да? Чи там, той каже, звісно, не знищу, звичайно, не знищимо, якщо 100 праведників знайдеться. А якщо 10 праведників знайдеться, чи знищити ж це місто? Звичайно, заради 10 праведників я не знищу це місто. А якщо один праведник знайдеться, і заради одного праведника я не знищу місто. Але не знайшлося. Ні сотні, ні десяти, навіть жодного. І я говорю знову таки, я вам уже говорив це, що ми повинні являти праведність. Хоча би починати, знаєте, мене запитують також дуже часто, і там хлопці, дівчата на війні, ті, що живуть війною, да, і категоріями війни. А от як ми можемо простити нашого ворога? Да? Ну, написано ж, прощай, ворога підстав щоку свою. Що це, типа, я Путіна маю простити? Я йому говорю, ну, як я для себе це розумію, щоб мені було зрозуміло. А давайте не ставити собі задачі вищої математики. Давайте вирішувати оці питання на відстані витягнутої руки. Прости свого побратима, який тобі не дав закурити. У якого була цигарка, дві цигарки, да, а він не дав тобі. А ти побачив це, і ти йому не прощаєш. Бо він тобі не дав закурити. Прости своєму другу, який щось так вчинив, не дуже гарно з тобою, там, як ти думаєш. Да? Але прости йому оцю мілкоту, оцю єрунду, прости йому. Почни от з того, що ти можеш змінити на відстані витягнутої руки. З товаришем, з другом, з братом, з дружиною, з чоловіком. Прояви свою праведність тут. Не треба ставити собі надзадачі, вищою математикою займатися. Прийде час, можливо, і стане перед тобою такий виклик простити Путіна. Але цього від нас Бог не вимагає. Він вимагає простити один одного, отут, хоча б в Україні. Бо наскільки розірване наше суспільство по всяких напрямках, і по політичному, і по історичному ракурсу, да, по погляду на події, і по релігійному чиннику, да, дуже багато серед нас там. Ці православні християни Православної Церкви України, ці православні, які належать Українській Православній Церкві під егідою Московського Патріархата, це християни греко-католики, це християни протестанти, це мусульмани різних напрямків, це ще хтось, ще хтось, що між нами немає порозуміння тут, всередині країни. От давайте отут от, хоча б робити оці кроки праведності. Не тому, що треба це робити утилітарно, а тому, що це є вимогою нашої релігійності. Апостол Павло писав, якщо можливо і залежить від тебе, будь в мирі з усіма. Він не написав з юдеями бути в мирі, з християнами бути в мирі. Будь в мирі з усіма. От давайте робити те, що залежить від вас тут. Господь зробить, знаєте, те, що все одно всіх чекає кінець цього світу. Буде нове небо і нова земля, і ми в символі віри сповідуємо життя будучого віку. Тобто ця земля буде знищена. І як казав Господь своїм учням, не ваша справа знати часи і строки, які поклав Господь своїй владі. Робіть те, що ви повинні робити тут і зараз, незважаючи на те, що буде завтра. Все в руках Божих. І от треба являти свою праведність. І я думаю, що Господь, він зробить так, як треба, і тоді, як треба, своєчасно. А нам треба бути готовим в будь-якому випадку. Християнин не шукає смерті, не, скажімо так, не наближує цієї смерті. Да? Християнин знає, що вона буде, ця смерть. І готовиться зустріти цю смерть, оцей перехід, той перехід, який чекає кожну людину. Треба бути просто готовими, в який би час, щоб не сталося. Так само, як Господь говорив. Приготуйте з собою речі, прийде час, і щоб ви були готові, коли покличе син, коли прийде син у славі своїй, син Божий у славі. І це нам треба от розуміти. І не боятися того, що буде та, як закінчиться цей світ, чи закінчиться він, що хтось в Кремлі нажме червону кнопку, чи якось якимось іншим чином, все в Божих руках. І Господь передбачив для нас дещо більше, ніж тут життя в цьому світі. Просто нам треба бути готовим до вічного блаженного життя з Богом. І робити справи ті, які ти можеш зробити тут, на цій землі. Я думаю, що саме таким чином треба вчиняти, і це убезпечить людину від страху за завтрашній день.
Капелан Православної Церкви України Дмитро Поворотний був гостем програми «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Запрошуємо вас, дорогі слухачі, ставити лайки нашому відео, ширити, ну і також слухати, звісно, радіо Марія, яке постійно з вами на зв'язку. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу, і слава Україні!
Христос воскрес! Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава ЗСУ!